Hej og velkommen tilbage til Mads og Jagten på Troserfaringer. Det her er podcasten, hvor jeg drager rundt i det danske land og møder nogle af de mennesker, der inspirerer min tro og som jeg bare gerne vil lære noget af. Dagens afsnit det er med Annemie Skak Johansson, som grundlæggende bare er en sej kvinde. Hun vil selv fortælle lidt mere om, hvem hun er, men ja, som sædvanligt så kommer vi omkring hvad og hvem, der har formet hendes tro, og hun fortæller os om, hvorfor vi skal huske at kigge på dem omkring os. Vi snakker også om den globale kirke, fordi Annemie, hun er en af de mennesker, der har set ret mange aspekter af, hvordan folk er kristne rundt omkring verden. Vi snakker også om alt muligt andet, og det er alt sammen virkelig spændende. Så jeg håber sådan set bare, at du vil nyde dagens afsnit. Tak fordi du lyttede med.
Jeg arbejder i øjeblikket som landssekretær for det, der hedder Danske Kirkedage, som er den organisation, der laver Himmelske Dage, det event, der er Himmelske Dage. Og der arbejder jeg med at være eventkoordinator og opsamle viden og sådan noget. Og så har jeg været præst i mange år. Jeg har været frimenighedspræst, og jeg har været sognepræst, og jeg har også lige smagt lidt på at være valgmenighedspræst. Og, og så har jeg de sidste stykke tid mere været sådan freelancer og konsulent, hvor jeg har holdt en del oplæg og undervisninger og så videre, fordi at jeg har jo lavet en erhvervs-PhD, tror jeg det sammenlignes med, og på Fuller Theological Seminary, det der kaldes en Doctor of Intercultural Studies. Og den har jeg arbejdet med at undervise i og skrive os på og udgive en bog omkring.
Yes. Og den kommer vi tilbage til. Som yeah. Vi, vil du ikke bare starte med at fortælle, sådan, hvordan og hvornår du begyndte at tro, eller blev kristen? Eller?
Jo, altså jeg er opvokset i et hjem, hvor at troen var sådan et fundament, på den måde, at det var sådan en grundtvisk familie. På den måde, at der var sådan en bevidsthed om, at Gud var der. Men min far sagde også, at Gud han bestemmer vejret, men jeg bestemmer, hvornår der skal høstes. Altså det der med, at Gud han er der, men han er også lidt langt væk. Vi ordner livet selv. Men jeg gik i søndagsskole, blandt andet fordi, at derude på landet ikke var andre, der gik så til søndag formiddag. Og vi gik, kom også i kirken og sådan. Men så, da jeg var 14 år, måske lidt før, der begyndte vi at synge i sådan et kor, som vores organist i kirken havde. Min mor var dygtig til at synge, og hun slæbte mig med. Og der lærte jeg nogle unge at kende, som også sang, og de inviterede til sådan en ungdomslejr i sommerferien. Og jeg har jo altid gerne vil være med, hvor der sker noget. Ja. Så jeg tænkte, det kunne da være spændende. Og der var nogle unge fra Holland, som også kom med. Og så var jeg derude, og vi sov ude i nogle lader og holdt møder i sådan en gammel garage, der var lavet om til en mødesal. Og det var hyggeligt, og det var sjovt. Og så, mens jeg var sammen med dem, så kunne jeg mærke, at de havde noget, som jeg ikke havde. Altså jeg kunne mærke, at de havde sådan, jeg ved ikke, om det var sådan en fred, eller det var sådan en hvile, som var særlig. Altså da jeg var barn, så jeg har altid skulle nå rigtig meget. Jeg drømte om at være landmand om dagen, læge om natten og præst om søndagen. Ikke? Så jeg havde altid sådan travlt, og der var ikke sådan en hvile for mig. Men det oplevede, de havde. Og da jeg så havde været på lejr i en uge, så cyklede jeg hjem med min bagage bagpå, og så kan jeg huske, at jeg sagde, sådan på vejen, mens jeg cyklede, så sagde jeg bare højt, Jesus, hvis det der, de har, det er dig, så slår jeg følge med dig. Og så slog jeg følge med ham. Nice. Eller han slog følge med mig, eller jeg ved ikke lige, hvordan det fungerer. Men altså, så har jeg faktisk bare været troende siden. Og der var jeg 14.
Ja. Ja.
Nice. Er der nogle flere sådan, erfaringer eller ting, der sådan efter det, sådan, som du sådan har som sådan definerende fortællinger i den?
Nej, altså jeg tror bare, så begynder jeg bare at komme i lidt mere i sådan nogle ungdoms, indre missions ungdom, og jeg begynder at komme til leje, og jeg får også mod på at læse i Bibelen, og, men jo ikke meget, altså jeg var 14-15 år, ikke? Altså, ja. Det var jo også bare sjovt. Ja. Vi fik også tit skille ud, men altså, det var også bare sjovt. Men altså, det var alligevel det miljø, sådan, som jeg færdedes i. Jeg tog også udveksling. Jeg blev også udvekslingsstudent i USA. Det hjalp nu ikke særlig meget på troen. Men det er klart, at så kommer der jo sådan nogle øjeblikke, altså, hvor jeg kan huske, jeg går ud på en strand, og hvor jeg oplever, synes jeg oplever, at Gud han taler til mig. Jeg oplever, at... jeg kommer senere hen til Kolding, og der oplever jeg, at Gud han kalder mig til at prædike. Altså, det er jo sådan nogle øjeblikke, hvor man synes, at himlen åbner sig på en særlig måde. Men det er jo lige så meget den der vandring, som begynder at forme en. Altså, når man vandrer med Herren, ikke? Eller vandrer med Gud og søger fællesskab og sådan noget, så sker der jo noget ind i en, som former og danner en. Så selvfølgelig er der momenter af sådan en åndelig åbenbaring, kan man sige, ikke? Men jeg oplever også meget, altså jeg får rigtig meget ud af at læse i min Bibel, så jeg oplever også, at det er også en formning. Altså jeg tror, at dengang jeg sagde det som 14-årig, nu vil jeg gerne slå følge med dig, Jesus, så tror jeg simpelthen, at på en særlig måde, at Guds ånd har ledt mig siden. Jeg finder stor trøst i det der bibelvers, hvor der står, at jeg er med alle dage ind til verdens ende. Altså, at Gud, han er med, og han former og danner os. Så stifter jeg også bekendtskab med den karismatiske bevægelse. Det gjorde jeg vel i, ja, var det en 86-87 stykker. Ja. Det vidste jeg jo ikke. Jeg vidste, altså, jeg kom der fra det der... grundviske miljø, og kom ind i indre mission, og tænkte, at det var alle troende. Og så mødte jeg nogle karismatikere, og sagde, at, som sagde, at hvis du vil tjene Jesus, så kan du bede om at få kraft og styrke til det, ved at Gud han fylder dig med Helligånden. Og så tænkte jeg, top dollar, det gør jeg. Ja. Og så oplevede jeg sådan en Helligånds fylde, og tungetale. Men jeg vidste jo ikke, altså, jeg var simpelthen ikke klar over, at det var kontroversielt, eller det var noget andet. Så jeg tog jo bare hjem og fortalte om, at jeg talte i tunger og sådan noget. Og det var der nogen, der altså, greb, og nogen syntes, det var lidt mærkeligt. Så begyndte jeg at komme i oasekredse, og så har jeg siden været der. Og også blev en... hvad skal man sige, altså fået lederskab også ind i kirken i det miljø. Ja. Og det er jo bare, altså sådan Gud han leder, tænker jeg. Ja. Man går jo skridt for skridt, og så er han med.
Ja. Kan du sige lidt mere om, sådan, hvilken retning, eller hvordan, eller sådan, hvilken retning du blev formet på den vandring, eller hvad der formede dig, giver det mening?
Nej, du er nok nødt til lige at sige det lidt mere.
Ja, du siger, at du ligesom, at det mere er sådan den kontinuerlige vandring, der former en og sætter retning for en. Kan du sige mere om, hvad det er for en retning? Hvordan du blev og bliver formet af den vandring?
Jamen altså, livet det er jo en vandring.
Ja.
Ikke? Altså, vi lever jo livet, ikke?
Ja.
Og målet med vores tro, altså, det er jo, at vi skal prise Gud med det, vi gør. Og vores mål med vores discipleskab, det er jo, at vi formes efter det billede, som Kristus er. Og altså, vi kommer til at ligne ham.
Ja.
Og det er vel det går ud på. Altså, at vi bliver mere... Altså, jeg kan huske først, da jeg blev troende, eller da jeg valgte at følges med Jesus, der var jeg sådan meget optaget af evolutionsteorier, og synes, det var meget svært at forholde mig til skabelsesberetningerne i forhold til evolution, og havde mange diskussioner med folk om det. Og, sådan. Og der kan man sige, at så formes og dannes man jo, og til sidst, altså i dag vil jeg sige, at det er uden betydning, om det var 7 dage, eller det var 7.000 år. Ja. For det handler om, det er, at Gud er en skabende Gud. Altså på den måde, så formes ens tro jo ikke. Man kan også sige, at jeg tit og ofte, da jeg var yngre, altså da jeg først begyndte at vandre med det, så følte jeg tit, at når jeg bad, så tænkte jeg på, at mine bønner, de kun nåede sådan lige til loftet, ikke? Altså jeg tænkte, altså kan overhovedet, altså er der overhovedet nogen, der hører noget, ja, ikke? Altså hvor jeg nok i dag jo har en tillid til, at Gud er der hele tiden, fordi at det er jo min erfaring.
Ja.
Altså det, man erfarer Guds trofasthed år efter år efter år, og derfor bliver ens tro mere solid, eller nej, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan tvivle, men altså, den bliver bare mere, altså den har større substans simpelthen, ja, fordi at man formes af det. Og så håber jeg også, altså det her, jeg synes jeg også har oplevet, at Gud han udfordrer.
Ja.
Der er ting, der møder en, som man ikke lige havde set komme. Det kan være noget, man skal have gang i. En opgave, som han lægger foran en, som måske er stor eller vanskelig. Eller det kan være udfordringer, noget, som ikke lykkes, som man skal forholde sig til. Og der formes troen jo også i det, der møder en i livet.
Ja.
Jeg har jo også født 4 børn. Og det har jo også været med til at forme min tro meget. Altså det der med, at vi er Guds børn, og de var mine børn, og min relation til dem på en eller anden måde jo spejlede Guds relation til mig. Og det betyder rigtig meget, synes jeg.
Fedt. Er der nogen sådan særlige personer, der eller har du nogen sådan helte eller nogle forbilleder, som ud over Jesus, der sådan særligt skiller sig ud?
Ja, altså det har jeg, men det er sådan forskellige personer. Jeg havde jeg gik jo i søndagsskole, og jeg ved simpelthen ikke hvorfor, men jeg startede jo i søndagsskolen, da jeg var 2,5, og fortsatte til at blive til at skulle konfirmere, så jeg har jo gået 12-13 år i søndagsskole, ikke?
Ja.
Og der var der en, der hed Evald Torp, og jeg kan bare huske det der med, at han fortalte bibelhistorier, og vi sang, det skete langt herfra på Herrens bud en dag, og vi havde en krone med til indsamlingen. Men han viste også kø- og gokkefilm.
Mm.
Og jeg tror den der... altså han var lun og sjov og from og hellig. Det tror jeg har været med til at betyde noget for min tro.
Ja.
Og det passede godt med min grundviske opvækst, ikke? Altså det der med det hele menneske, og det må godt være sjovt, og derfor kan det godt være fromt og helligt samtidig med. Så havde jeg nogle veninder, da jeg var ung, sådan nogle piger, som også var meget overgivet og tog beslutninger sådan ud fra, hvad de oplevede Gud han sagde til dem. Det var også et stort forbillede for mig. Og så tænker jeg som voksen, ja, altså der er mange mennesker, som jeg synes gør det rigtig godt, og så er det måske forskellige elementer af livet, altså en, som er god til at prædike, eller en, som har meget forstand på missionsteologi, eller en, som er rigtig god til at være familie, eller, altså, så det bliver mange forskellige helte, så at sige, man har.
Ja.
Men de betyder noget, ikke? Altså, ikke sådan, at man skal være ligesom dem, men sådan, de kalder ligesom på, at man lever, altså at man prøver i sit liv at og arbejder med sig selv og går efter nogle mål.
Ja.
Mine børn er også min helte. Jeg synes, de er dygtige.
Det virker til, at du har sådan et meget, eller har et, hvad kan man sige, et stort syn for sådan den globale kirke, eller hele sådan, alle grene af kirken, som virker det til.
Ja, altså, det er jo så også noget, der er sket.
Ja.
Ikke? Altså, kvæg min opvækst og min første tid som troende, der beskæftigede jeg jo bekendtskab med altså det grundviske, det indre missionske, det karismatiske, det folkekirkelige, og også lidt det frikirkelige, ikke? Der var sådan en pinsekirke oppe i vores by, som vi nogle gange besøgte. Så det lagde jo som en god grund.
Ja.
Men så har jeg jo også senere fået fornøjelsen af at rejse en del, altså været med i missionsselskabet, særligt i Afrika, men også set mange andre ting, og her på det seneste været med i det tværkirkelige, i det fælleskirkelige i Danske Kirkedage, og jeg sidder også i Evangelisk Alliances bestyrelse. Så lige pludselig så bliver verden mere åben, ja. Og man ser lige pludselig nogle nuancer, som er en fantastisk velsignelse. Altså det er jo fantastisk at se Guds kirke på, altså Guds globale kirke, ikke? Og lære af den, og tage noget med det hjem, og noget af det, hvor man tænker, det er nok lige mærkeligt nok til mig, men det er dejligt, at de gør det, ikke?
Ja.
Sådan, så det har været en stor fornøjelse sådan gennem livet, at få det åbnet op sådan skridt for skridt, kan man sige.
Ja. Hvad er det for nogle nuancer, som du sådan særligt kan huske, du har taget med hjem, eller et eller andet?
Ja, altså, jeg var jo til den store Lausanne-konference i 2010 i Cape Town.
Ja.
Og der kan jeg huske, at jeg, noget af det, der fascinerede mig mest, det var, at der var sådan en meget høj indianer. En meget smuk mand,
ja.
Men han var stor, altså kæmpe høj og bredskuldret, ikke? Og så havde han de der indianerfjer i sit hår, og så havde han den der tromme ved sin side. Altså jeg ved jo ikke lige, hvor han kom fra, men jeg kan bare huske, det blev sådan meget stort for mig, at en dag, der skal alle stammer og folkeslag jo stå foran Guds trone, altså at hver eneste har en relation til Gud, og måske også i virkeligheden spejler noget af Guds væsen. Altså måske kan et folk ikke spejle nok af, hvor stor en skaber Gud han er, men der skal mange til, og hver især, der har vi noget. Altså de har jo for eksempel indianerne en samhørighed med naturen, ikke? Eller den der tromme og den måde, de tilbeder på, er anderledes end vores, ikke? Men også meget autentisk.
Ja.
Så på den måde, så tænker jeg, at det er i hvert fald noget af det, jeg har taget med hjem. Jeg har også taget med hjem, altså for eksempel fra Afrika, har jeg set, eller Afrika er jo stor, men altså fra nogle lande i Afrika, har jeg set det der med, at familierne, altså der er jo på den måde en kernefamilieforståelse. Mm. Men der ser man familie som en større, som en større ting, og der tager man også børn ind. Vi har jo for eksempel været plejefamilie i mange år, og det er noget, jeg har lært i Afrika simpelthen, at en familie lukker ikke sig om sig selv, den åbner op, og det har jeg taget med hjem.
Så har jeg lyst til at spørge, hvad det er, altså når man ser vel også sin egen kultur med nye øjne, tænker jeg. Jeg lytter så spørge, hvad det er, så vi kan i Danmark, eller sådan en vestlig, for jeg synes, man hører, eller jeg synes i hvert fald, det går, det er bare min, men jeg synes tit, at man kan høre, eller sådan folk, der ligesom har et syn for den globale kirke, ligesom kritiserer materialismen, eller sådan i forhold til, hvor meget den kan udfordre troen, men hvad er det, hvad er der godt i Danmark? Og sådan,
Altså, jeg kalder jo Danmark for Nordens perle.
Ja.
Jeg synes jo, at vi har et vidunderligt land her i Danmark. Og vi er hårdt arbejdende, og vi er dygtige til at udvikle, og det gør, at vi tjener rigtig mange penge. Og det er rigtig godt, for dem kan vi give væk.
Ja.
Og så det er rigtig, rigtig godt at leve i Danmark, fordi vi har råd til at give meget væk. Og så tror jeg også, at danskerne, de er et barmhjertigt folk. Altså, der er stor rum for dem, der er svage, og dem, der er i nød. Og det tror jeg er noget, som vi kan give til vores verden. At man skal hjælpe dem, der er nødstedte. Man skal ikke være ligeglad, men man skal række ud. Så er vi rigtig gode, rent omsorgsmæssigt og pædagogisk. Vi er super dygtige i vores sundhedssektor. Det er noget, vi kan lære fra os. Vi er super dygtige i vores skoler, altså vores pædagogisk. Altså, der er også mange udfordringer i skolerne, ikke? Men vi har også en god pædagogisk tænkning, og vi har en god tænkning omkring børns udvikling, som man sagtens kan bruge globalt, og som vi simpelthen har udviklet i mange, mange år, og som vi trænger til bare at dele ud af. Så vi har rigtig, rigtig meget. Vi har også noget, der er noget bøvl, men vi har rigtig, rigtig meget, som vi kan give, og som vi skal give til dem, der vil have det. Vi skal selvfølgelig ikke give det til nogen, der ikke spørger om det, men altså, vi kan meget, og vi kan give meget.
Ja.
Vi har jo i Mission Afrika, hvor jeg sidder i bestyrelsen, for eksempel sendt sygeplejersker ud til Kamerun, som simpelthen bare så rundt til klinikkerne og ser, hvordan kan de optimere arbejdet. Mm. Ikke nødvendigvis for at være sygeplejersker derude, men for at kunne hjælpe de sygeplejersker, der er derude med at optimere, fordi vi har et rigtig godt sundhedsvæsen globalt set. Ja.
Fedt. Du nævnte, før vi gik med op til, at du var kommet hjem fra Indien i søndags på en tur, og har du ikke lyst til at fortælle om den tur? Og jo. Du nævnte, der var flere heligåndens erfaringer, du nogensinde har oplevet.
Ja, altså, jeg har været ude i en stat i Indien og set en vækkelse, som foregår derude. Og der er jo rigtig mange sprog og folkegrupperinger i Indien. Og det her, det er så et folk, hvor der er vækkelse. Og det, som er særligt ved den her vækkelse, det er, at det er ikke vesterlandske missionærer, der kommer med evangeliet. Det er så at sige folket selv, der deler evangeliet og omsætter det evangelie i dannelse af husmenigheder, men også i, altså i en vandring med Kristus, som de så at sige selv definerer. Og der var jo, altså vi har bare hørt på kirkeledere, kirkeplanter og folk, der har været med i den her vækkelse, altså hørt deres vidnesbyrd om helbredelser og om dæmonuddrivelser og om, hvordan at de ude i landsbyerne har, altså de tager ud til en landsby, og så undersøger de, hvad er behovene her, så beder de, og så begynder de for eksempel måske en skole, hvor de lærer folk at læse og skrive, eller de begynder så at tage sig af børnene derude, eller de begynder at tage sig af, hvis der er mange ældre, så gør de noget ved dem. Og så når folk de spørger, hvorfor gør I det, ja, så får de måske en mulighed for at fortælle, at de er troende, og så deler de evangeliet. Og derude, der møder de virkelig altså, Guds ånds kraft på en helt fantastisk måde. Familier bliver reddet, børn, altså hele samfundet bliver forandret, ikke? Børn kommer i skoler, og syge bliver raske, og folk bliver befriet fra dæmoner, og evangeliet bliver forkyndt. Det er helt fantastisk.
Fedt. Kan du fortælle nogle af sådan, er der nogle sådan særlige anekdoter, som du sidder og tænker på?
Ja, altså for eksempel, så var vi derude, og de har sådan et... De havde sådan et sted, et børnehjem, kan man godt sige, eller det var mere sådan et børneopsamlingssted, fordi at i et fattigt samfund, der kan det være svært at have sine børn. Og der kan være forskellige årsager til, at man efterlader sine børn. Nogle af dem efterlader babyer, fordi de ikke kan tage sig af det. Nogle af dem efterlader lidt større børn, fordi de måske ikke har råd til at have dem, eller fordi at børnene har en eller anden skavank. Og der er der så et opsamlingssted for de her børn, og det må vi ud og besøge. Og der fortalte de, at om natten, før vi kom, der var der en lille baby, som de havde fået, måske den dag eller dagen efter, at babyen var født, og den baby var blevet syg. Og de havde taget babyen ind på hospitalet, og der var babyen død. Og det var de selvfølgelig kede af, at de havde bedt om, at babyen må blive rask, men hun døde desværre. Og så var de nødt til at køre ud og hente en kiste og ligklæder, og lægen skrev dødsattesten, og så tog de ind på sygehuset for at hente den døde baby. Men da de kom derind, så var babyen levende igen. Så de stod med en levende baby, en dødsattest og en kist. Så tog de det hele med hjem igen, ja. Og så passede de barnet. Der er de der beretninger, og nogen en militant hindu, som fortæller om, hvordan han havde lammelser i begge ben, og Gud han helbredte ham, og jamen altså, de var bare overalt, de der kræftsyge, der blev helbredt. Og, jamen, der var så mange beretninger om, at Gud han greb ind.
Ja, fedt. Hold op en historie.
Ja.
Det der er stærkt.
Ja.
Er du flere, altså er der andre? Jeg nu nævnte den der Lausanne-konference.
Ja.
Er der andre sådan ture, du har været på, som sådan særligt har betydet noget?
Ja, altså, Lausanne, det er jo en konference, men altså, i 2007, der tog vi med vores, altså, der tog familien og jeg afsted på en 6 måneders orlov til Afrika, hvor vi landede i Cape Town, og kørte gennem Sydafrika, Mozambique, Malawi, Tanzania, Kenya, Uganda, og så tilbage igen. Og på turen besøgte vi alt, hvad vi kendte til af missionærer og kirker og missioner.
Ja.
Og det, altså den rejse med os som familie og vores børn og Leif for mig, altså det har været definerende for vores tjeneste efterfølgende. Altså det gjorde meget ved os at komme afsted og se en helt anden verden, en helt anden virkelighed, og også behov, som jo er helt anderledes end dem, der er hjemme. Altså det har gjort os, hele familien faktisk, globale, kan man sige, eller i hvert fald sådan, at den globale virkelighed er blevet også vores virkelighed.
Ja.
I næste uge rejser min datter til Zanzibar, hvor hun skal være dyrlæge, og søn er i Norge lige i øjeblikket, går nok kun for at uddanne sig, og min datter er gift med en englænder, og altså der er bare en global bevidsthed i vores familie, som jeg er sikker på, at vi kan henvise til, at vi har været ude at rejse sammen og set noget der, som var helt anderledes.
Ja. Det virker også til, at du har sådan et, ja, altså, nu sagde jeg både, eller jeg fortalte om et blik for sådan den globale kirke, men også, det virker også til, at bare sådan generelt blik ud af omkring dig, eller sådan verden omkring dig, set udefra, kan man sige. Jeg ved ikke, hvor stammer det fra, eller sådan, hvad skyldes det?
Jamen, det tror jeg, der er mange mennesker, der har. Det tror jeg også. Altså, det tror jeg også er noget af Guds væsen i virkeligheden. Ja. Altså, vi er jo kaldet til at gå ud. Ikke?
Kan du uddybe det?
Og, jamen altså, Altså, vi er selvfølgelig også kaldet til at søge Gud, og, men altså, vi er jo også kaldet til at være af Guds folk på jorden, ikke? Og kaldet til at elske Gud, men jo også at elske vores næste. Og det kan vi jo ikke, hvis vi ikke ser vores næste. Altså, vi er nødt til at se vores næste, og se vores næstes behov. For, altså, man kan jo ikke elske nogen, man ikke ser. Nej. Eller... Altså, så der er sådan en bevægelse udad i Guds kaldelse og i Guds væsen i virkeligheden, som jeg tror, som jeg tror, at vi skal lade os forme af. Og så er vi selvfølgelig også forskellige som mennesker, det ved jeg også godt, men jeg tror alligevel, at der for os alle sammen bør være sådan en kraft, som vender os ud mod verden, ikke? Altså, således elskede Gud verden, ikke? Altså, han gik jo også fra sin himmel ned til jorden, ikke? Altså, han gik også ud. Ja. Og endda, altså, så meget så, at... altså, han kunne jo også have været sådan en guru, der sad i sit tempel, og folk skulle komme til ham. Så var Jesus jo ikke, vel? Han gik jo også ud blandt folket, ikke? Gik, altså, omvandrende prædikant, ikke? Det kunne have set ud på mange andre måder. Ja. Men han valgte at gå ud, ikke? Så jeg tror, der er en bevægelse udad, også i Guds væsen, faktisk.
Fedt. Og hvordan ser det så ud i dit og ja, i dit liv, i jeres liv?
Jamen, hvordan ser det ud? Altså, det er jo ikke noget, man kan fikse, eller man kan sætte på en formel. Eller, men det er jo sådan noget med at have blik. Altså, nogen siger jo, at... at være i mission, kan man også kalde det, ikke? Ja. Det er jo at lægge mærke til, hvor Gud han bevæger sig og går med ham. Og det er jo at være opmærksom. Altså, lige den anden dag, der læste jeg i Bibelen, at vi skal være vågne og ædru. Det er selvfølgelig lidt kedeligt, at vi også skal være ædru. Men altså, vi skal i hvert fald være vågne.
Ja.
Og måske er det det der med, at vi skal være opmærksomme på, hvad der sker omkring os. Og, altså, jeg tror ikke, vi skal være sådan, ængstelige opmærksomme, men jeg tror, vi skal være afslappede opmærksomme på, hvad vil Gud med det her, eller hvor kan jeg nu tjene? Eller, altså, fordi vores menneskers liv ser forskelligt ud, og hvis man har et arbejde, og man har en familie, så er der sådan set nok at gøre, men derfor tror jeg alligevel godt, man kan være fredfyldt og nysgerrig på, ja. Hvad bringer dagen i morgen? Og hvor vil Gud bruge mig? Og hvad har han gang i?
Ja. Og så til, jeg ved ikke, om det er et emneskift, men du nævnte jo i starten, at du havde en erhvervs-PhD, kaldte du det, en doktorgrad i missionsteologi, som, vil du ikke lige fortælle lidt om den til at starte med?
Altså, jeg har læst på Fuller, og der kan man tage sådan en Doctor of Intercultural Studies. Og der skal man undersøge, der skal man have et emne,
ja.
Et missionsteologisk emne. Og det vil typisk være, at du ved, hvordan ser det ud med at række ud med evangeliet i et land eller i en bestemt befolkningsgruppe eller hvordan ser det ud i en kirke, hvis man vil have et bestemt tiltag. Og så fordi jeg har jo selv været meget optaget af Afrika og rejse ud, og derfor så tænkte jeg, om det kunne være spændende at lave et eller andet i udlandet. Og så kunne man også oveni få lidt rejser, og så det kunne være hyggeligt.
What?
Men så var det ligesom om, at der engang var jeg sognepræst, og så var det ligesom om, at jeg tænkte, jamen altså, hvem er det egentlig, der har undersøgt noget missionsteologisk her i Danmark? Altså, kunne man ikke kigge på, hvad skal det egentlig til for, at danskerne de finder tro? Fordi Gud er jo den samme i går og i dag til evigtid, og han er jo sådan set også den samme, om man bor i Australien eller i Afrika eller i Danmark, ikke? Og det bliver sådan lidt optaget af, altså, hvordan kan vi som kirke hjælpe danskerne med at finde tro? Og det er jo ikke sådan, at man lige tænker, om der er store vækkelser i Danmark. Det er jo ikke sådan, at folk de strømmer til vores kirker.
Vel?
Så det var jeg lidt optaget af. Hvordan kan man, altså hvad er det danskerne tror på? Tror de, altså er de hedenske eller hvad tror de egentlig på, ikke? Og hvad skal der egentlig til for at de får tro på Jesus og på Gud? Og det begyndte jeg så at undersøge og læse om. Og i virkeligheden så er der rigtig mange undersøgelser af danskernes tro. Sådan en status på, hvor mange danskere, der tror på Gud, og hvordan de tror på Gud, og om de er medlemmer af folkekirken, eller de er medlemmer af nogle andre trosamfund, osv., hvordan de taler om troen. Det er der rigtig mange undersøgelser af.
Ja.
Det, der ikke er nogen undersøgelser af, det er, hvordan er troskiftet?
Ja.
Altså, hvordan ser det ud, når en almindelig dansker, som ikke tror på Gud, lige pludselig kommer til at tro på Gud? Eller som ikke er bevidst om, at Gud er til, bliver bevidst om, at Gud er til, og at det har betydning for livet. Ikke? Så det har jeg undersøgt. Jeg har interviewet mennesker, som selv har taget den trosrejse, det er at komme til tro på Jesus og på Gud. Og jeg har bedt dem om at fortælle, hvad der skete. Hvad var hændelsesforløbet for dem?
Ja.
Og det hændelsesforløb har jeg så analyseret og sammenlignet med jeg har talt med 40 menneskers troshistorie har jeg undersøgt. Og det viser sig faktisk, at over halvdelen af dem, der har det stor betydning for dem, at de har haft en åndelig oplevelse. Eller en overnaturlig oplevelse. Det kan være oplevelser af mange, af meget forskellige karakterer. Nogen har sådan store, markante, ekstravagante oplevelser, som et lys, der kommer til dem, eller en helbredelse, eller en hørbar stemme, eller de har set Jesus, eller et eller andet. Andre, der er det bare mere stille og roligt, at du ved, de har siddet til en gudstjeneste, og så de oplevede, at der var en i rummet, som var større end de mennesker, der sad der. Eller de oplevede en fred og en tryghed i kirken, som de oplever som guder. Så det er forskellige åndelige oplevelser. Men det har altså været afgørende for, at de er gået fra ikke at tro på, at der var noget transcendensiven, altså noget, som er udenfor, altså noget, som er overnaturligt,
ja,
til at de faktisk har tænkt, jamen det er der. Og så er de begyndt at undersøge, hvad er det, og det er så fundet frem til den kristne Gud. En anden markant ting, det er, at danskerne faktisk ikke ved ret meget om tro, altså kristen tro.
Ja.
Og derfor så har det været afgørende, at de har fået undervisning om kristentroen. Man skulle tro, at danskerne de vidste meget om kristendommen, siden vi har været kristne i 1000 år, og vi har mange kirker. De ligger jo fordelt alle steder i vores land.
Ja.
Men det gør de faktisk ikke. De ved utrolig lidt om kristentroen. Så derfor, selvom de har haft en åndelig oplevelse, eller selvom de har været søgende, hvis ikke er der nogen, der forklarer dem, hvad det handler om, mm-hmm, ja, så kan de faktisk ikke gribe det. Det er næsten som om, der er nogen, der skal give dem det skelet, som troen kan vokse op af. Og det er altså kristendomsundervisning, sådan basis kristendomsundervisning, som ikke kun handler om at forstå, hvad kristendom er, men også handler om, hvordan man lever det. Så det er både teori og praksis.
Ja.
Og så endelig, at en anden betydning, en anden ting, som er betydningsfuld, det er, at det tager noget tid. Altså den trosrejse, som de fleste beskriver, tager tid. Altså det tager tid at få en ny måde at tænke om verden på. Ikke? Altså fra ikke at tænke, at Gud overhovedet er til at få ham ind i den måde, man ser verden på, og den måde, man lever sit liv på. Det tager noget tid. Og samlet set, så har jeg lavet en tese, som hedder, at, og den er på engelsk, fordi jeg har læst i England, at danskerne, de kommer til, i hvert fald dem, jeg har talt med, de kommer til tro ved at blive touched, altså berørt, mm-hmm, af Gud, ved at blive taught, altså undervist om kristentroen, og endelig transformed, altså at troen finder så at sige plads i deres liv. touched, taught, transformed. Ja.
Fedt. Hvad, det er jo vildt spændende. Og at det er, ja, det tror jeg i hvert fald er sådan, bare lige for selv at reflektere lidt over det. Altså sådan, i hvert fald i den, ja, de omgivelser, jeg lige har været i, altså der har det meget været, synes jeg, sådan en, nu skal vi forklare, stod meget, hvor apologetik har fyldt noget, og sådan, ligesom vi har, vi skal have styr på vores argumenter, og sådan noget. Men hvor det egentlig er, altså, ja, det virker til, at det slet ikke er logikken, der, eller den tilgang, der sådan rent faktisk får folk til at tro.
Altså, det kan man sige, at jeg ved godt, at nogen de siger, når jeg så fortæller det her, at det er sådan, er det ikke for dem og sådan noget. Og det er selvfølgelig rigtigt, at det her, det er jo ikke en skabelon, som man skal passe ind i. Og for nogen kan det jo godt være logikken. Men min undersøgelse viser altså, at det betyder næsten ingenting. Vi er meget rationelle, vi er meget logisk tænkende, men ikke, hvis vi ikke har ligesom, hvis ikke der er noget, der bryder ligesom vores tanke, hvis der er noget, som du tænker ikke er til, jamen, så kan du heller ikke opdage det. Mm. Og jeg plejer at lave sådan et billede, at vores rationale, det bliver ligesom sådan en osteklokke, vi har omkring vores hoved, og Gud, han er nødt til lige at banke lidt på. Helst smadre den der rationale, for at vi overhovedet kan opdage. Altså, man skifter ikke verdensbilledet bare sådan lige. Mm. Altså, der skal noget til, der skal rykkes noget i ens kognitive opfattelse, for at man helt kan skifte spor. Og der skal der altså et eller andet til, en åndelig oplevelse. Og jeg vil tro, at så er der nogen, der siger til mig, jamen, vi er alt for optaget af de der åndelige oplevelser, og det er ikke alle, der har dem, og vi er også nogen, der ikke mærker så meget. Men det synes jeg jo handler mere om deres egen forståelse af, at åndelige oplevelser skal se ud på en bestemt måde. Fordi der er vel ikke nogen, der tror på Gud, uden at de har på en eller anden måde en vished om, at han er der nok til stede.
Ja.
Og det har man jo, det er jo en erfaringsbaseret tro. For ellers så ville det være, så synes jeg, at det ville være dumt,
ja,
hvis man slet ikke altså, har en erfaring af, at han er til, hvordan den nu ellers er kommet.
Ja.
Så vil det være, det vil være usædvanligt, at man ikke har det, og så alligevel er troende.
Ja.
Ja.
Fedt. Og hvad betyder den undersøgelse, de konklusioner, du kommer frem til, hvad betyder det for den måde, eller ja, man ligesom skal begå sig, eller være i mission, som både som, hvad kan man sige, almen person, der bare går på arbejde og har en omgangskreds?
Ja, altså, det betyder jo, at vi skal lære den indiske vækkelse.
Mm.
At Gud, han opererer også i kraft. Altså, vi skal måske ture og bede mere for folk. Mm. Vi skal ture og tro på mirakler. Vi skal ture spørge, altså folk. Og man kan sige, at fordi jeg nu har lavet den her undersøgelse, så er jeg også blevet lidt mere opmærksom på at spørge til folks oplevelser.
Ja.
Altså, der er jo utrolig mange mennesker, som har åndelige oplevelser, og som trænger til, at vi som kirke vil høre det,
ja,
og vil spejle det, og vil henvise til Gud i det. Ikke? Altså, at vi ikke bliver så... Altså, jeg kan huske, da jeg sådan voksede op, så hvis ikke det var bibelvers og Jesus Kristus, så var det jo nærmest dæmonisk, ikke? Altså, hvis der var nogen, der havde set eller hørt et eller andet, så troede man jo nærmest, det var små dæmoner, der gravlede rundt, ikke? Altså, der tænker jeg nok en helt anden... på en helt anden måde nu, og jeg tænker, tænk, hvis Gud han åbenbarer sig og taler til os i langt højere grad, end vi overhovedet drømmer om. Hvad hvis nu, at det er ham? Og vi har gået og sagt hele tiden, jamen, det skal vi nok lige passe på med det der, eller nu skal vi være på vagt, eller det kunne jo også være, ikke? Altså, hvad hvis nu, at han kalder på naboen og på arbejdskollegaerne, og vi kan være med til at opdage det, og vi kan være med til at sige, jamen, det er jo Gud, der er til stede her, og ham kan du lære mere om på et alfakursus, eller kristendomskursus, eller hen i kirken, eller han vil noget mere med dig. Måske har Gud allerede gang i en hel masse ting i vores land, som vi bare skal gå med. Ja. Og det er måske det, som jeg i hvert fald har fået lidt mere øjnene op for med den der undersøgelse. Og jeg tænker også, at det skal vi også som kirke gøre meget mere i. Altså, vi er jo også selv blevet, altså, rationaliteten, ikke, eller oplysningstiden, den har jo også været, altså, som kirke har vi jo også tabt noget. Vi har tabt vores krop. Vi har tabt vores spiritualitet. Vi har tabt vores tro på, at Gud, han griber faktisk ind i vores verden, ikke? Og der skal vi som kirke måske også give mere plads. Give mere plads til, at Gud kan tale, og give mere plads til forbønnen, og give mere plads til altså en levende spiritualitet, hvor vi kan bruge vores krop. Vi kender jo alle sammen lystændinger, ikke? Men altså, måske skulle vi endnu mere have pilgrimsvandringer, eller ting, hvor vi gjorde noget med vores krop, eller vi skulle have mere stillhed i kirken, eller altså, vi skal give mere plads for Guds ånd, simpelthen.
Ja. Er vi for forsigtige?
Ja, vi er alt for forsigtige. Vi er alt for forsigtige. Men altså, danskerne er jo også forsigtige. Det er jo ikke kun kirken, der er det. Altså, danskerne, de gider jo heller ikke blive påduttet en hel masse. Og jeg kan huske, nogle af dem, de har fortalt, nogle af dem, der er kommet til tro, de har fortalt mig, at noget af det, de synes, der var allervanskeligst, det var det der med at komme ind i en kirke, hvor man skulle gå til nadver. De synes, det var alt for intimt. Ikke? Altså, ja, det, jo, men altså, det er jo intimt at gå til nadver. Du knæler ned, og du går op, og her er Jesu Kristi læme og blod, og udgydt for dig, og det tog lang tid, inden at de synes, det skulle være en del af dem. Og så var der også nogen, der havde sådan lidt det der med, så står de og løfter hænderne, og det er lidt mærkeligt, ikke? Altså, så vi er jo et, altså hvad skal man sige, vi er jo sådan et lidt påpasseligt folk, ikke? Ja. Vi sidder jo ikke og snakker med hinanden på den måde i toget eller sådan. Nej. Men jeg tror da også som kirke, der er vi for påpasselige, men vi skal bare ikke være mærkelige. Vi skal bare være frimodige på en meget folkelig måde.
Ja.
Kan man det?
Det ved jeg ikke.
Jeg ved det ikke.
Hvordan er vi det? Eller hvordan?
Ja, jeg ved det ikke. Altså. Hvordan gør man? Men altså, måske lære at have sådan et naturligt sprog omkring det med Gud og det med troen. Og altså, hvorfor er det mere mærkeligt at fortælle, at man har været i kirken, end at man har været i biografen, ikke? Altså, så lære det der med, at det er naturligt at tro på Gud, og det er naturligt at bede, og det er faktisk måske også i virkeligheden naturligt, at han griber overnaturligt ind. Altså, måske det overnaturlige, det har også fået, det får sådan en, det er også nogle gange blevet sådan lidt, du ved, altså vi har købt ind på det der med, at det er for tosserne, ikke? Men måske er det bare for os alle sammen. Det var naturligt.
Ja. Jeg tror, jeg har lyst til lidt at skifte lidt spor igen.
Ja.
Spørge sådan, hvad optager dig for tiden?
Det, der optager mig for tiden, det er, det handler lidt om missionsteologi. Og det handler lidt om, at der er en udvikling i missionsteologi. En gang der sendte vi missionærer ud, der kom de hvide med evangeliet til de mere farvede. Og der kom vi ikke kun med evangeliet, vi kom også med en kultur.
Ja.
Så blev der en udvikling, hvor vi begyndte at tage mere hensyn til kulturen og sige, om altså, altså, der er noget i kulturen, som vi godt kan bruge, og der er noget, som vi ikke kan bruge. Så kaldte vi det kontekstualisering. Eller, og interkulturation. Og nu er der så en bevægelse, som tager det et skridt længere, hvor vi snakker om, at vi kan faktisk ikke stå uden for en kultur og sige noget om, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Evangeliet er så at sige nødt til bare at slippe løs i kulturen. Ikke? Sige mere evangeliet, nu må I selv finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Og det kunne jeg godt tænke mig at se ske, også i Danmark. Jeg har jo en stor passion for Danmark, og for at flere skal kende til troen. Ja. Altså, hvordan ser det ud, hvis danskerne bare selv får lov til at forme troen? Altså, der er utrolig meget sådan kristen etik, som kirken ligesom altså skal mene noget om, ikke? Særligt seksualetik. Det er vi helt vildt optaget af. Men hvad hvis nu vi var mere optaget af bare at give evangeliet? Og så lade Guds ånd ligesom forme troen og kirken. Og, altså jeg ved det ikke.
Nej.
Det er jeg bare lidt optaget af.
Ja.
Jeg er optaget af også, hvordan er mødet, altså nu har jeg lige været i Indien, mødet mellem kristendom og hinduisme. Men hvordan er mødet imellem kristendom og kristendom i Danmark for eksempel? Altså vi har jo en kristendom, som er 1000 år gammel, men som jo også på nogle områder er meget kulturbetinget og meget sådan den måde, vi altid har gjort det på, uden nødvendigvis at troen eller gudsrelationen er i centrum. Hvordan ser det ud? Altså hvis kristendommen altså bliver sluppet løs i kristendommen,
ja.
Kristentroen på, at Gud er nær, og han kan gribe ind, ikke? Det er optaget af. Det er meget filosofisk. Måske kan man ikke bruge det til noget, men det er lidt optaget
af. Det gør jeg ikke noget.
Nej.
Det var det, jeg spurgte om.
Ja, optaget af, hvor virker Gud hen, og hvordan når vi folk, som kirken ikke når?
Ja. Fedt. Jeg tror nærmest, vi så småt om noget, så var jeg sende.
Ja.
Snart brugt en time.
Er det rigtigt?
Ja.
Det var helt vildt.
Ja, jeg tror, jeg har lyst til egentlig bare at stille et... jeg har sådan et fast spørgsmål,
ja.
Som du halvt lidt har svaret på, men så må du spørge på det igen. Som er, hvis du nu skulle skrive en bog og gå i gang i morgen, eller måske er i gang, hvad skulle den hedde, og hvad skulle den handle om?
Altså, jeg kunne godt tænke mig at skrive en bog, som handlede om det at vogte vores hjerte. Altså, i ordsprogens bog, der står der det der med, at, undskyld, jeg sådan lige citerer et bibelvers, men altså, der står der det der, vi skal vogte vores hjerte mere end alt andet, for derfor udspringer livet, ikke? Altså, jeg kunne godt egentlig tænke mig at arbejde lidt med, hvordan ser det ud i vores hjerte? Altså, hvordan ser det ud med taknemmeligheden? Hvordan ser det ud med at tro på, at Gud er nær? Hvordan ser det ud med at holde fast i os selv? Og hvordan ser hjertet ud? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at skrive noget om.
Fedt. Kan du fortælle lidt mere om det egentlig? Bare fordi, ja.
Jamen,
det virker altså, til, at det er noget, du har på hjertet.
Ja, altså, jamen, det er noget at gøre med, at at troen også altså finder plads i os, så det ikke bare bliver altså så vi tør tro på, at Gud vil os det godt hele tiden, ikke? Altså at det er det, vi går med, og når livet er i modgang, og når det er svært og sådan noget, ja, så bliver det ikke sådan noget med, at men Gud, han er nok også efter os. Nej, han vil os det godt, for det ved vi i vores hjerte, at sådan er det med Gud. Eller at vi tror på, at der er store ting i vente. Gud, han har store ting til os i vente. Og at vores hjerte bliver formet af det, så vi ikke hele tiden skal kastes rundt, og så tror vi det ene, og så tror vi det andet, og sådan noget, men vi bliver lidt mere modne og voksne, fordi vores hjerte, det bliver mere, det vogter vi, og der bor troen, og der er troen solid. Ja. Meget filosofisk.
Det lyder spændende.
Ja.
Vil jeg sige. ja, jeg vil egentlig bare, altså, har du noget, du brænder inde med, som du ikke føler, du har fået sagt?
Jeg tror, jeg har sagt rigtig, rigtig meget.
Det er også det, jeg gerne vil have til at ske.
Så jeg tror ikke, jeg brænder ind med noget.
Nej.
Ja, jeg håber jo, at vi kommer til at se endnu mere, at mennesker, de vender sig om til Gud, også i vores land, og det er ikke sikkert, at det bliver en del af kirken, som vi kender det, men det er også lige meget. Bare de får håb og tro og glæde og fællesskab med Gud, så må det sådan set for min skyld se ud, hvordan det ledes. Jeg håber bare ikke, det går forbi mig. Jeg vil godt være med.
Ja.
Ja.
Fedt.
Ja.
Jamen, så tror jeg simpelthen, jeg bare vil sige tak, fordi du havde lyst til at være med til det her.
Tak.
Det var en fornøjelse.
Ja.
Så ja, det var egentlig det.
Godt.
Fedt.
Ja. Nå.